Tervetuloa mukaan. Kuvittelepa hetki tilannetta, joka on kuin suoraan jostain thrilleristä. On olemassa historiallinen koko kansan rakastama radioasema. Se on ollut osa maan äänimaisemaa ja identiteettiä vuosikymmeniä. Mutta nyt se on ihan polvillaan taloudellisesti kurimuksessa. Ja sitten näyttämölle astuu uusi, todella voimakas ja kiistanalainen omistaja, jolla on kristallinkirkas visio. Mitä tapahtuu, kun vuosikymmenten journalistinen perinne ja kulttuuri törmäävät tällaiseen täysin uuteen mielipiteisiin ja konfliktiin perustuvaan malliin? Juuri tämä on tapahtumassa Ranskassa Europe 1 radioasemalla, ja me aiomme nyt purkaa tämän tarinan sinulle auki.
Aivan. Ja meidän tavoitteemme tässä ei ole vain luetella tapahtumia. Me haluamme mennä syvemmälle. Miksi tämä muutos on niin merkittävä, että se ajoi koko henkilökunnan avoimeen kapinaan? Koska tässä ei ole kyse vain yhden radioaseman kohtalosta. Ei todellakaan. Tämä on pienoiskoossa tarina siitä, mitä koko mediakentälle on tapahtumassa, vähän niin kuin ympäri maailmaa. Se on tarina, joka pakottaa miettimään, että millaista mediaa me tulevaisuudessa oikein kulutamme.
Juuri niin. Ja jotta voi ymmärtää, miksi henkilökunta oli niin kauhuissaan tästä uudesta suunnasta, niin täytyy ensin tajuta, mikä Europe 1 oli. Se ei ollut mikä tahansa radiokanava, eihän?
Ei todellakaan. Se oli todellinen instituutio.
Instituutio.
Kun se perustettiin vuonna 1955, se mullisti ranskalaisen radion. Ihan täysin. Se toi mukanaan sellaisen amerikkalaistyylisen dynaamisuuden, nopeat uutissähkeet, tunnistettavat juontajapersoonat, uudenlaisen energian.
Joo.
Siitä tuli paikka, jossa legendat, kuten vaikka koomikko Coluche, tekivät nimeä. Kuvittelee, että 70-luvulla se oli koko Ranskan kuunnelluin radioasema. Se oli osa ranskalaista elämää, ääni johon luotettiin.
Mutta kuten monille vanhoille instituutioille käy, maailma muuttui sen ympärillä. Mikä johti siihen tilanteeseen, että kanava oli niin haavoittuvainen?
No, se oli hidas, mutta todella raju alamäki. Viimeisen 10 vuoden aikana kuuntelijamäärät ovat romahtaneet.
Aivan.
Kanava menetti 2 miljoonaa kuuntelijaa.
2 miljoonaa, se on valtava määrä.
On. Ja kun kuuntelijat katoavat, niin mainostulot seuraavat heti perässä. Vuonna 2020 tappiota tuli jo 25 miljoonaa euroa, joten kanava käytännössä vuoti kuiviin. Ja kun olet tuollaisessa tilanteessa, sinusta tulee helppo kohde pelastajalle tai ostajalle, jolla on oma agendansa.
Ja tämä pelastaja saapui sitten paikalle. Puhutaan hetki Vincent Pollorésta. Hänen tarinansa Europe 1:n kanssa ei alkanut millään vihamielisellä valtauksella, vaan päinvastoin, eikö niin?
Juuri niin, mikä tekee tarinasta vielä monisyisemmän. Kanavan aiempi omistaja Arnaud Lagarder oli pahoissa vaikeuksissa ja Bolloré tuli apuun. Aluksi vain pienenä sijoittajana.
Auttamaan ystävää.
Kyllä. Mutta pala palalta hän kasvatti omistustaan, kunnes lopulta hänellä oli koko Lagardere-konserni ja sen mukana tämä uppoava laiva Europe 1 hypyssissään. Hän ei siis ostanut vain radioasemaa, vaan hän otti haltuunsa koko mediatalon.
Okei, ja tässä kohtaa meidän on pakko pysähtyä ja purkaa auki tämä niin sanottu Bolloreen malli, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän tekee jotain tällaista, eihän?
Ei todellakaan. Ja tämä on se, mikä sai kaikki hälytyskelot soimaan Europe 1:n toimituksessa. He olivat nähneet tämän elokuvan aiemmin. Bolloré oli ostanut ITL-uutiskanavan ja muuttanut sen täysin. Siitä tuli C-News.
Ranskan Fox News.
Juuri se. Ja se malli on hyvin selkeä. Perinteinen faktoihin pyrkivä uutisraportointi korvataan jatkuvalla väittelyllä ja mielipideohjelmilla.
Ja se ei ole mitä tahansa väittelyä, vaan hyvin tietynlaista.
Aivan. Toimituksellinen linja on vahvasti konservatiivinen. Kommentaattorit ja keskustelijat poimitaan usein oikealta, joskus jopa äärioikealta. Ja tässä on se olennainen oivallus sinulle, joka seuraat mediaa. Tämän mallin tavoite ei ole välttämättä informoida, vaan sitouttaa kuulija tunteen kautta.
Aivan.
Se muuttaa uutiset julkisesta palvelusta tuotteeksi, jonka pitää herättää voimakkaita reaktioita menestykseen. Kuten eräs tunnettu toimittaja Patrick Cowlen sanoi, se on malli, joka asettaa yhden osan Ranskaa toista vastaan.
Se siis elää konfliktista.
Juuri niin. Se elää konfliktista.
Ja tätä Europe 1:n toimittajat siis katsoivat kauhuissaan ja ajattelivat, me olemme seuraavia. Miten tämä uusi malli alkoi sitten näkyä konkreettisesti asemaan arjessa? Mitkä olivat ne ensimmäiset merkit?
No, se alkoi hienovaraisesti, mutta todella päättäväisesti. Ensin lähti tunnettuja ja arvostettuja ääniä, kuten toimittaja Pascale Clark ja koomikko Ann Rumanoff. Virallinen selitys oli tietenkin säästöt, taloudelliset syyt.
Mitä kukaan ei varmaan uskonut hetkeäkään. Tuntui aika läpinäkyvältä.
Juuri niin. Toimituksessa se tulkittiin heti niin, että nyt siivutaan tieltä pois ne henkilöt, jotka eivät sovi uuteen muottiin.
Selvä.
Mutta se oli vasta alkua. Seuraava siirto oli paljon, paljon suorempi ja symbolisempi. Aseman aamuohjelman juontajaksi nimitettiin Dimitri Pavlenko. Ja täytyy ymmärtää, että aamuohjelma on minkä tahansa radioaseman sydän ja sielu. Se on kaikkein tärkein ohjelmapaikka.
Ja kuka tämä Pavlenko on? Mistä hänet tunnetaan?
Hänet tunnetaan nimenomaan CNews-kanavalta. Hän oli siellä yksi keskeisistä kasvoista ja tunnettu erityisesti yhteisistä keskusteluistaan äärimmäisen kiistanalaisen oikeistopoleemikon Eriksen Murin kanssa.
Okei. Okay.
Toimittajille tämä oli kuin punainen vaate. Se oli suora viesti. CNewsin henki ja kasvot tuodaan nyt Europe 1:n lippulaivaohjelmaan. Se ei ollut enää uhkakuva, se oli todellisuutta.
Ja sitten tapahtui jotain, mikä minusta kertoo kaiken olennaisen tästä uudesta kulttuurista. Koomikko Kristin Berro mähti itse. Se ei ollut potkut, vaan periaatteellinen päätös. Mitä siinä tapahtui?
Tämä on todella paljastava tarina. Berro oli kirjoittanut sketsiinsä vitsin, joka koski juurikin Eriksen Muuria. Häntä pyydettiin poistamaan se käsikirjoituksesta.
Ahaa.
Ja hänelle se oli se viimeinen raja. Hän totesi, että jos huumoria aletaan sensuroida poliittisista syistä, hän ei voi enää tehdä työtään.
Totta kai.
Joten hän irtisanoutui. Ja tämä pieni tapaus kertoo valtavasti siitä, miten sananvapauden rajoja alettiin koetella.
Uskomatonta. Potkut CNewsin kasvu aamujontajaksi ja nyt sensuuria. Miten henkilökunta reagoi tähän kaikkeen? He eivät ilmeisesti vain alistuneet.
Eivät todellakaan. He ymmärsivät, etteivät nämä olleet mitään erillisiä henkilöstömuutoksia, vaan osa systemaattista strategiaa.
Juuri.
Ja yrittivät vedota yleisöön. He kirjoittivat avoimen kirjeen arvostettuun Le Monde-lehteen. Ja siinä he sanoivat suoraan, etteivät he halua tulla mielipidemediaksi, joka lietsoo vihaa.
Se oli julkinen hätähuuto.
Aivan.
Ja siitä päästäänkin sitten avoimeen kapinaan ja lakkoon. Mikä oli se viimeinen pisara, se viimeinen niitti?
Viimeinen niitti oli yhden kollegan Victor de Lennemainin kohtelu. Hän oli ollut henkilöstön kokouksessa, jossa hän syytti henkilöstöosaston edustajaa kokouksen salaisesta nauhoittamisesta johdolle.
Oho!
Syntyi kiivas sanaharkka. Ja seuraavana päivänä de Lennemainelle ilmoitettiin, että hänelle on annettu porttikielto työkaikalleen. Se oli se kipinä, joka sytytti koko ruutitynnyrin.
Ja samana päivänä tapahtuu jotain aivan nerokasta suorassa lähetyksessä. Toimittaja Bertrand Chameroy.
Oman kronikansa, jossa hän ei maininnut Eurooppaa ykköstä tai CNewsia sanallakaan. Sen sijaan hän uvaili suosittua ja rakastettua yökerhoa, joka saa uuden omistajan.
Nerokas vertauskuva.
Todellakin. Hän kertoi, miten paikan henki alkaa muuttua, musiikki vaihtuu huonompaan, tunnelma kiristyy. Ja vaikka hän ei sanonut sitä ääneen, kaikki kuulijat ja varsinkin kaikki kollegat ymmärsivät täydellisesti. Vanha, rakastettu yökerho oli Eurooppa ykkönen ja uusi, pelottava paikka oli CNews.
Ja sen jälkeen alkoi lakko, ilmeisesti täysin poikkeuksellinen mittakaavassaan. Mutta tässä on minusta se kaikkein kiinnostavin ja samalla surullisin yksityiskohta. Mitä lakkoilijat oikeastaan vaativat?
Juuri tämä kertoo kaiken heidän tilanteestaan. He eivät enää uskoneet, että he voisivat voittaa tätä taistelua.
Eli he eivät yrittäneet estää muutosta?
Eivät enää siinä vaiheessa. He olivat realisteja. Sen sijaan heidän päävaatimuksensa oli niin sanotun oman tunnon lausekkeen soveltaminen.
Selitäpä tämä. Mikä on oman tunnon lauseke? Onko se jokin yleinen käytäntö Ranskassa?
Se on Ranskan laissa oleva erityisesti journalisteille tarkoitettu pykälä. Se antaa toimittajalle oikeuden irtisanoitua ja saada irtisanomiskorvausta vastaavat edut, jos median omistaja tai toimituksellinen linja muuttuu niin radikaalisti.
Että se on ristiriidassa oman ammattietiikan kanssa.
Juuri niin. Oman ammattillisen omantunnon kanssa. Sen käyttäminen on todella painava viesti. Se tarkoittaa, että he eivät enää voineet seisoa työnantajansa takana.
He eivät siis enää taistelleet voittaakseen sotaa.
Vaan saadakseen kunniallisen vetäytymisen.
Ja miten johto tähän kaikkeen reagoi? Tulivatko he vastaan, yrittivätkö neuvotella?
Päinvastoin. Johdon asenne oli täysin jäätävä. Kesken lakon he tekivät äärimmäisen kylmäverisen siirron. Syksyn uusi ohjelmakartta vuodettiin julkisuuteen toisen lehden, Le Figaron kautta.
Voi ei.
Ja se ohjelmakartta oli kuin isku vasten lakkoilijoiden kasvoja.
Mitä siinä paljastui?
Siinä vahvistettiin kaikki pahimmat pelot. Dimitri Pavlenkon nimitys aamujuontajaksi oli sinetöity.
Tietenkin.
Lisäksi ilmoitettiin yhteislähetyksistä CNewsin kanssa, mikä tarkoitti käytännössä kanavien sulauttamista. Ja kaiken kukkuraksi politiikan toimituksen päälliköksi ylennettiin Louis de Ragunel. Hän oli tullut taloon jyrkän oikeistolaisesta Valeurs Actuels-lehdestä ja hänen aiempi nimityksensä oli jo herättänyt valtavaa vastustusta.
Eli toimittajista tuntui, että heidän ylitsen käveltiin. Täysin avoimesti ja julkisesti.
Aivan. Se oli puhdas voimannäyttö. Viesti oli, te voitte lakkoilla, mutta me teemme juuri niin kuin olemme päättäneet.
Tuo on todella raakaa. Ei siis ihme, että lakko lopulta päättyi, mutta taistelu oli selvästi hävitty. Ja sitten alkoi jälkipyykki. Miten suuri se joukkopako lopulta oli?
Se oli järkytys jopa johdolle itselleen. He olivat arviloineet, että ehkä noin 30 ihmistä lähtisi.
Ja lopputulos?
Yli 80 työntekijää. Yli 80 kokenutta toimittajaa, tuottajaa, teknikkoa haki lähtöpakettia.
Uskomatonta.
Kuvittele, mikä se on toimitukselle. Se on valtava joukkopako, todellinen aivovuoto. Instituution muisti ja sielu käveli käytännössä ovesta ulos.
Ja ketä sinne sitten on tullut tilalle? Onko tämä uusi kaarti jo nähtävissä?
Kyllä. Ja se noudattaa tuttua kaavaa. Asemalle on palkattu Bolloreille uskollisia tekijöitä. Monilla on historiaa hänen muista yhtiöistään. Mutta kaikkein symbolinen liike on ollut se, että on alettu avoimesti keskustella Jean-Marc Morandinin mahdollisesta paluusta. Ja sinun täytyy ymmärtää tämän nimen painoarvo.
Miksi juuri hän on niin symbolinen hahmo?
Koska juuri hänen palkkaamisensa silloiselle ITelle kanavalle vuonna 2016 laukaisi siellä sen historiallisen lakon.
Sen saman lakon, joka johti CNewsin syntyyn.
Juuri sen. Hänen nimensä nostaminen esiin tässä yhteydessä on suora viesti. Se on kuin viimeinen niitti vanhan Euroopan yhden arkkuun.
Entä ne, jotka eivät lähteneet? Kaikilla ei varmasti ollut mahdollisuutta vain kävellä ulos.
Ja tämä on se tarinan inhimillinen ja raadollinen puoli. Yksi toimittaja sanoi haastattelussa suoraan. Minulla on perhe elätettävänä, minulla ei ole varaa lähteä.
Aivan.
Monet jäävät, koska heillä ei ole vaihtoehtoja. Vaikka he eivät uskoisikaan uuteen suuntaan, he joutuvat sopeutumaan.
Entä suuret tähdet, kuten se imitaattori Nicolas Cantelupe? Hän oli ilmeisesti aika suorasanainen uutta johtoa kohtaan.
Kyllä oli. Ja hänen tulevaisuutensa on täysin auki.
Miten niin? Eikö hänellä ole sopimusta?
On, mutta kukaan ei tunnu tietävän, onko hän syksyllä äänessä vai ei. Häntä pidetään epävarmuudessa, ja se on äärimmäisen tevokas tapa hallita.
Viesti on selvä.
Kyllä. Vaikka olisit kuinka iso tähti, jos astut yli rajan, paikkasi ei ole taattua. Se vaientaa loputkin soraäänet.
Selvä. Vedetäänpä tämä kaikki yhteen. Meillä on siis historiallinen radioasema, joka ajautuu vaikeuksiin, uusi omistaja tulee, muuttaa suunnan täysin, mikä johtaa syvään alvoristiriitaan ja lopulta henkilöstön massapakoon. Mitä tämä kaikki siis merkitsee sinulle, joka kuuntelet tätä? Mikä on se isompi kuva?
No, tämä ei ole vain tarina yhdestä ranskalaisesta radioasemasta. Tämä on kuin oppikirja esimerkki maailmanlaajuisesta median muutoksesta. Se näyttää, miten perinteinen faktoihin ja tasapuolisuuteen pyrkivä journalismi joutuu väistymään mielipidevetoisen ja usein tarkoituksella polarisoivan sisällön tieltä.
Juuri niin.
Ja se jättää sinulle tiedon kuluttajalle pohdittavaksi todella ison kysymyksen. Kun uutisointi kärjistyy ja muuttuu yhä enemmän väittelyohjelmiksi ja somesodiksi, niin miten sinä navigoit tässä maisemassa? Miten pysyt aidosti perillä asioista, etkä vain oman kuplasi vahvistamista mielipiteistä? Ja se viimeinen, ehkä kaikkein tärkein kysymys, jonka tämä tarina herättää. Kumpi on yhteiskunnalle lopulta arvokkaampaa, media, joka yrittää edes etsiä yhteistä pohjaa ja yhdistää, vai media, joka huomaa, että jakolinjojen kärjistämisellä tekee paljon parempaa bisnestä?